Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни започва с коментар върху един от Божиите атрибути – Неговият гняв.
Продължаваме с рубриката «Стълбовете на нашата вяра».
Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Останете с радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, темата за Божия гняв не може да бъде подмината. Но задава се въпроса, няма ли тя пък да ни отблъсне от Бога? Кой би бил привлечен от един разгневен Бог? Ето няколко причини, поради които се занимаваме с тази тема. Първо, не може да четем Библията и да не се сблъскваме с израза Божий гняв. На повече от 250 места се говори за него. Не може да го прескочим, не можем да го заобиколим. Трябва да говорим, за да сме наясно. Щом Библията не премълчава, трябва да я оставим да говори. Второ, тази тема е свързана с познаването на Бога, а това е целта на човешкия живот. Да знаем какъв е Бог и как действа. Бог наказва греха и това е важно. Не можем да го пренебрегнем. Иначе ще бъдем като онзи, който е описан в 50-ти псалом, 21-22 стихове.
Понеже си сторил това и аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе. Но аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти. И така, разсъдете за това вие, които забравяте Бога, да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави.
Трето, тази тема е важна не само за да не вършим греха, но и за да се отвратим от него така, както Бог се отвръщава. Четвърто, тя съдържа Евангелието. Всъщност, Божия гняв е стоварен върху Неговия собствен син. Пето, тя ни внушава страхопочитание. Шесто, важно е да говорим по тази тема, защото на много места тя е изопачена. Седмо, времето, в което живеем, налага да се говори за Божия гняв. Порнография, проституция, убийства, грабежи, изнасилвания, рекет, мафия. Ако не днес, кога да говорим за Божието ни одобрение на греха? Но наистина ли Бог се гневи? Обърнете внимание на стих 10 от книгата Еремия, 10 глава. Но Господ е истинският Бог, живият Бог и вечният цар. От Неговия гняв земята се тресе и народите не могат да устоят пред негодуванието му. Вижте как е описан истинският Бог. Той се гневи. Как се гневи Бог? Трябва да направим разлика между човешкия гняв и Божия гняв. Човешкият гняв е причинен от наранена гордост, неудовлетворение, болка, несъгласие. А Божият гняв е причинен от човешкия грях и непокорство. В повечето случаи човешкият гняв е несправедлив. Божият гняв е винаги справедлив, като самия Бог. Когато човек се гневи, си причинява вреда. Гневът обесилва, демобилизира, психически потиска. гневът може да причини физиологически въздействия. Високо кръвно, язва, обрив, сърцебиене, умора и дори сърдечно заболяване. Божият гняв не води до загуба на контрол Бога, нито го ощетява. При човека е негативно чувство. При Бога – принцип на действие срещу греха. При човека гнева води до грях. При Бога – до правда. Уважаеми слушатели, през следващите минути ще разгледаме няколко истини за Божия гняв, които откриваме в Библията. Първо – предизвикването на Божия гняв. Второ – справедливостта на Божия гняв. Трето – уталожването или угасването на Божия гняв. И четвърто – избягването на Божия гняв.
Ще започнем с предизвикването на Божия гняв. Кога, как и защо се предизвиква той? Ще го сравним с човешкия, за да видим разликата. Човек се гневи обикновено, когато е обиден, пренебрегнат, унижен или наклеветен. Когато ме обидят или наклеветят, аз чувствам как се разпалвам вътрешно и този яд малко по малко се трупа, идват мисли за отмъщение, дори фантазията ми се развихря. Други случаи на гняв са, когато не са оправдани нашите очаквания. Или пък преживеем загуба. Загубим състезание, позиция, пост, пари, други материални неща или пък близък човек. Гневът може да е реакция и на емоционално нараняване. И тук е голямата разлика между Божия и човешкия гняв. Божия гняв не може да бъде предизвикан по същия начин, както при човека. Бог е неуязвим, ненараним. Той никога няма да обезумее от гняв за това, че сме го обидели, наклеветили или разочаровали. Ето какво пише пророк Иеремия в 7 глава от своята книга, 18 до 20 стихове. Чадата събират дърва и бащите кладат огъня, а жените месят тестото, за да направят пити на небесната царица и да направят възлияние на други богове, та да ме разгневят. Но мене ли разгневяват, казва Господ? Дали не себе си разгневяват за посрамяване на своите лица? Затова така казва Господ Йелва. Ето гневът ми и ростта ми ще се излеят на това място, на човек и на животно, на полските дървета и на земния плод. Ще пламне и няма да угасне. От тук разбираме, че Божият гняв не е чувство, а принцип на възмездие. Кога се проявява този принцип? Най-общо можем да кажем, че Божият гняв се събужда, когато има непокорство от страна на човек, независимо дали е вярващ или невярващ. Първо ще хвърлим поглед върху непокорството на невярващите, онези, които отхвърлят истината за Бога и Неговата власт в живота си. Те са наречени чада на гнева. Нека прочетем Ефесяни 2 глава, 3 стих. Между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите. По-надолу в същото послание, 5 глава, 5 и 6 стихове, Павел отново се връща към темата за Божия гняв. Защото добре знаете това, че никой блудник или нечист или сребролюбец, който е идолопоклонник, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да не ви мами с празни думи, понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството. Непокорството – това е нежелание да се приеме Божия спасителен план от греха и желание да се живее в грях. Ето още един пасаж, в който Павел обсъжда Божия гняв. Римляни 2 глава 4 до 8 стихове. Или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба на Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие, а пък гняв и негодование на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Библейските описания за изливането на Божия гняв над всеки, който не се е отдалечил от греха и не се е приближил при Бога, са страшни. Такъв човек ще опита Божия гняв. Всеки, който е презрял Неговата благодат, ще опита Неговото възмездие върху греха. И в Стария, и в Новия Завет Библията говори за Великия ден на Божия гняв, който ще помете греха и непокаяните грешници окончателно. Ето две такива описания. Едното от Стария, а едното от Новия Завет. Първо ще прочетем книгата на пророк Софоний, 1 глава, 15 до 18 стихове.
Ден на гняв е онзи ден, ден на смущение и утеснение, ден на опустошение и разорение, ден на тъмнина и мрак, ден на облак и гъста мъгла, ден на тръба и тревога против укрепените градове и против високите кули при ъглите. Аз така ще наскърбя хората, че ще ходят като слепи, защото са съгрешили против Господа. Кръвта им ще се излее като прах и плътта им като нечистотии. Нито среброто им, нито златото им ще може да ги избави в деня на гнева Господен. А цялата земя ще бъде погълната от огъня на ревността му, защото ще довърши и то скоро всички жители на земята.
Другото описание е от Новия Завет, книгата Откровение, 6 глава, 16 и 17 стихове.
И казаха на планините и на скалите, паднете върху нас и ни скрийте от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнеца, защото е дошъл великият ден на неговия гняв. И кой може да устои?
И още един стих от Откровение, 15 глава, 1 стих.
И видях на небето друго знамение, голямо и чудно. Седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв.
Четейки Библията, разбираме, че Божият гняв може да бъде предизвикан и от непокорството на вярващите.
Следващата истина за Божия гняв, уважаеми слушатели, е непокорството на вярващите. Когато онези, които са приели Бог, отказват да бъдат послушни, тогава те също стават обект на Божия гняв. Моисей изрази това в книгата Второзаконие, 9 глава, 19 до 24 стихове. Защото се оплаших от гнева и яроста, с които Господ се беше разгневил на вас да ви изтреби. Но и този път Господ ме послуша. Господ много се разгневи и на Аарона, когато щеше да погуби, но аз същевременно се помолих и за Аарона. Изе гнева ви, телето, което направихте, изгорих го с огън, щуках го и го стрих, докъде стана ситно като прах, и хвърлих праха му в потока, който тече в планината. Също в Тавера, в Маса и в Киврот Атааф разгневихте Господа. После, когато Господ ви изпрати от Кадис Варни и рече, вървете напред, завладейте земята, която ви давам, тогава вие не се покорихте на заповедта на Господа, вашия Бог, и не му повярвахте, нито послушахте гласа му. От първия ден, откак ви познавам, вие сте били непокорни Господу. Стих 24 обобщава всичко с непокорството. Ето няколко случая, при които Божият гняв е предизвикан от непокорството на вярващите. В книгата Изход 4 глава 14 стих се казва: и гневът Господен пламна против Моисея и рече: нямаш ли брат левиецът Аарон? Знае, че той може да говори добре. А ето той излиза да те посрещне и когато те видиш, те се зарадва сърдечно. Моисей отказваше да се подчини на Божия призив и това предизвика Божия гняв. В числа 32 глава 10 до 14 стих четем. И в оня ден гневът на Господа пламна. И той се закля, казвайки: ни един от уния мъже, които излязоха из Египет от 20 години нагоре, няма да види земята, за която съм се клял на Аврама, Исака и Якова, защото не ме последваха напълно. Освен Халева, син на Ефония, Кенезов и Исуса на Виевият син, защото те напълно последваха Господа. Гневът на Господа пламна против Израиля и той ги направи да се скитат из пустинята за 40 години, докъде се довърши изцяло онова поколение, което беше сторило зло пред Господа. И ето, вместо бащите си, издигнахте се вие, прибавка на грешни човеци, и ще разпалите повече пламъка на Господния гняв против Израиля. Голяма част от хората, които измряха, ще бъдат сигурно спасени, но животът им беше празен, пуст, като пустинята, в която живееха. В числа 11 глава, първи стих се казва: и людите зле роптаяха в ушите на Господа, и Господ чу, и гневът му пламна, и огън от Господа се запали между тях, те пояждаше неколцина в края на стана. Зле роптаяха. Сигурно са се обръщали с обидни думи против Бога. Те бяха преживели чудеса, Божиите грижи, и въпреки това роптаяха. В началото Бог можеше да ги търпи. За тях беше ново преживяване пряката намеса на Бога за задоволяване на нуждите им, водата, храната. Но сега, след 2 години на мощна и сигурна проява на Божията любов, вече беше непокорство. Те не желаяха да бъдат водени по този начин, както Бог ги водеше. Те се противопоставяха на условията, в които Бог ги беше поставил временно за живот. Те не желаяха да ядат храната, която Бог им беше осигурил, и в крайна сметка тяхното непокорно роптание предизвика Божия гняв. Понякога, уважаеми слушатели, Бог ще ни поставя в трудни условия и ситуации, ще ги допуска. Той вижда, че е необходимо да минем през препятствия, да се научим да го следваме и да не роптаем. В числа 16 глава 46 стих се казва: «Тогава Моисей рече на Аарона: „Вземи кадилницата си, тури в нея огън от олтаря и тури на него тамян, та иди скоро в обществото и направи ми удостоверение за тях, защото гняв излезе от Господа.“ Язвата почна. Каква е историята тук? Този път непокорството на Божия народ се изразяваше в бунт срещу водачите на народа. Корей, Датан и Авирон бяха организирали бунт срещу Моисей и Аарон. Последните бяха обвинени в лъжа и в амбиция за власт. Онова, което се случи, беше наистина ужасно. Моисей ги призова Бог да разреши спора. Но заразата от техния бунт беше толкова силна, че на следващия ден той избухна с нова сила. И тогава Божият гняв уби една огромна група бунтовници. Виждаме как непокорството и бунта срещу Бог в различните му изражения предизвиква Божия гняв.
И след като разгледахме какво предизвиква Божия гняв, нека сега се занимаем с друг аспект – справедливостта на Божия гняв. В посланието до Римляните, 3 глава, 5 и 6 стихове, четем: „Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, що има да кажем? Несправедлив ли е Бог, когато на нас е гняв? По-човешки говоря, да не бъде, понеже тогава как Бог ще съди света?“ Справедливостта на Божия гняв е засегната и на други места в Библията, и това е от голямо значение за нас. Защо е важно да се убедим в това, че Божият гняв е справедлив? Има няколко причини. Първо, заради крайната съдба на всеки човек. Когато четем описанията на деня на гнева в Библията, виждаме, че той наистина е страшен. Ами ако аз или мои близки споделят този Божий гняв, аз трябва да съм наистина сигурен, че Бог е справедлив. Това ме интересува повече от всичко. Библията ни уверява непрекъснато, че Бог ще бъде справедлив в извършване на възмездието. Да, денят на гнева ще бъде едно справедливо въздаяние. Отново в посланието до Римляните, 2 глава, 5 стих, Павел пише: „А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба на Бога.“ В Откровение 14 глава 9 и 10 стихове е записано: „И друг трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: „Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото или ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето.“ И още един стих в Откровение, 16 глава, 5 стих, където се говори за Божия гняв: „И чух ангела на водите да казва: „Праведен си ти, пресвяти, който си и който си бил, за гдето си отсъдил така.“ Справедливостта на Божия гняв е важна и поради още една причина – заради съвместното ни съществуване с Него. Характерно за нашия човешки гняв е, че той се пренасочва и в крайна сметка може да се излее върху невинен. Например, имате проблем с вашия шеф и сте му разгневени, но на него не можете да си го изкарате и потискате гнева си. Затова се прибирате вкъщи и си го изкарвате на мъжа си, на жена си или на децата си. Ако и с Бог е така, тогава за нас е опасно да живеем в близост до Него, като знаем, че дори и невинни можем да си изпатим. Но и тук трябва да отхвърлим човешките представи. Нека Библията ни каже нещо по този въпрос. Изход, 32 глава, 9 и 10 стихове. И по-надолу, 32 и 33. Рече още Господ на Мойсей. Видях тия люде, и ето куравовратни люде са. Та сега проче остави ме да пламне гневът ми против тях и да ги изтребя, а от тебе ще направя велик народ. Но сега, ако щеш, прости греха им, но ако не, моля ти се, мен заличи от книгата, която си написал. Но Господ рече на Мойсей, който е съгрешил против мене, него ще залича от книгата си. Тук има едно единствено изключение, което не премахва истината за справедливостта на Божия гняв. Това изключение е Исус. И поради още една причина е важно да разберем, че Божият гняв е справедлив. Поради вредата от нашия гняв. В началото споменахме за това, че той се отразява както на психиката, така и на физиологията ни. Но има още една последица. И тя е морална. За нея пише апостол Яков, 1 глава, 19 и 20 стихове от неговото послание. Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче, нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. Защо не върши? Спомнете си, приятели, кога за последен път сте били разгневени на някого много силно. Какво сте преживели? Обикновено в такова състояние човешкото въображение се разпалва, той почва да фантазира за отмъщение и то за голямо отмъщение. Може някой само да ни е пренебрегнал или обидил, но ние вече желаем този човек да бъде смачкан, унищожен и чак тогава получаваме удовлетворение. Така изглежда психологически и библейски човешкият гняв и затова той не върши Божията воля. Павел казва, не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв, защото е писано, на мене принадлежи отмъщението, аз ще сторя въздаяние, казва Господ. Това беше цитат от Римляни 12 глава, 19 стих. Ето един буфер за вашия гняв, един отдушник, едно спасение. Щом Бог се гневи, и то справедливо, за всяко нечестие, тогава по-добре наистина да дадем място на Него, когато сме засегнати, обидени, лишени или пренебрегнати несправедливо. Божият гняв е справедлив и това наистина е успокоение за нас.
Другият аспект на Божия гняв, за който ще говорим, е изгасването или уталожването на Божия гняв. Колко дълго трябва Божия гняв и кога угасва? Това е един също така важен въпрос, на който Библията ни дава точен отговор. Да чуем Исус Навин, какво казва в 7 глава на същата книга, 25 и 26 стих. И рече Исус, защо си ни смутил? Господ ще смути тебе днес. Тогава целият Израел убива хана с камъни и изгориха го с огън, след като го убиха с камъни. После натрупаха на него голяма грамада камъни, която стои до днес. Така се върна Господ от яростния си гняв. Затой онова място се нарича и до днес Долина Ахор. Беше извършен тежък грях, заради който изгубиха битка. Ахан мълчеше. Този грях трябваше да се накаже и тогава Божият гняв угасна. Друг пример. Записан в книгата Езекиил, 16 глава, 38 до 42 стихове. И ще те съдя според както се съдят такива жени, които прелюбодействат и проливат кръв, и ще нанеса върху тебе кръвно наказание с ярост и ревнование. Тоже ще те предам в ръката им, и те ще съборят блудилището ти. Ще разорят издигнатите места, ще те съблекат още от дрехите ти, ще отнемат лъскавите ти накити и ще те оставят гола и непокрита. И ще доведат против тебе много народ, които ще те убият с камъни и ще те пробудат с сабите си. Ще изгорят с огън къщите ти и ще извършат съдби на тебе пред очите на много жени. И аз ще те направя да се оставиш от блудството и няма да даваш вече заплата. Така ще се уталожи яростта ми против тебе и ревнованието ми спрямо тебе ще престане. И аз ще утихна и няма вече да си гневя. В Новия Завет, в книгата Откровение, 15 глава, 1 стих се казва: Видях на небето друго знамение, голямо и чудно. 7 ангела, които държаха 7 язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв. Кога се изчерпва Божият гняв, уважаеми слушатели? Когато грехът е възмезден, той се изчерпва, уталожва и угасва. Колкото и да звучи страшно, това е много важно за нас от две страни. Първо, за да бъдем предпазени от фалшиви учения. Виждали ли сте стенописите по манастирите? Огнено езеро, река. Вярва се, че грешниците ще бъдат мъчени вечно. За 50, 60, 70 години живот в грях ще бъдат мъчени милиарди, милиарди векове без край във вечността. Това е чудовищно. Това е дяволска, сатанинска измама. Измамна представа за Божия гняв, но в никакъв случай не е библейска. Второ, за да не отлагаме покаянието за греховете си. Това означава, че не можем да живеем грях и да очакваме Божия гняв да се успокои. От човек можеш да избягаш, да се скриеш, но не и от Бога. Някои хора, които обичат греха и са почувствали Божия гняв в живота си, се надяват, че като мине малко време, нещата ще се оправят и Бог ще се успокои, без да им се налага да оправят живота си и да напускат греха. Това е човешка представа, която трябва да отхвърлим. Когато един човек продължава да живее в грях, Божият гняв ще угасне, когато грехът бъде наказан. Нека не се лъжим. Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това е ще да пожене. И така, стигаме до следващата истина за Божия гняв, която го свързва с Евангелието и спасителния план. Това е най-важната част от нашите размишления.
И това е последният аспект на Божия гняв. Как да го избегнем? Какво е избавлението от Божия гняв? Щом като той не угасва, докато не бъде възмезден грехът, то всички ние трябва да бъдем наказани за своите грехове. Не можем да очакваме да ни се размине. Не е ли ужасно това? Това ли е перспективата пред нас? Не, като християни за нас има друга перспектива. Изчерпването на Божия гняв означава пълно унищожение на греховете ни. Но Библията говори за избягване на Божия гняв. Как става това? Отговора намираме в Евангелието на Йоан, 3 глава, 36 стих. Който вярва в Сина, има вечен живот. А който не слуша Сина, няма да види живот. Но Божият гняв остава върху него. Който не слуша Сина, Божият гняв остава върху него. Добрата новина е, че който вярва, няма да се сблъска с Божия гняв. Първо Солунци, 1 глава, 10 стих, допълва тази мисъл. И да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, когато възкреси от мъртвите, който ни избавя от идещия гняв. В същото послание, 5 глава, 9 стих, Павел довършва мисълта си, защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос. Скъпи приятели, с положителност е по-добре днес да се сблъскаме с темата за Божия гняв, отколкото един ден той да се излее над нас. Дано никой от нас не пие от чашата на Божия гняв, а всички да приемем Неговите богати благословения. Нека му бъдем благодарни, че Исус със своята жертва ни избави от възмездието на греха, което ние трябваше да понесем. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, започва рубриката Стълбовете на нашата вяра. Идеята за тази рубрика се появи в мен от книгата на Дъг Бачелър със същото заглавие. Ние сме българската секция на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. В нашите програми се стараем да докосваме онези проблеми, които са общи за всички, но най-вече обръщаме внимание на християнската ценностна система, основана на Библията. С тази рубрика искаме да ви дадем по-подробна информация за църквата на адвентистите, църквата, която стои зад нашето радио. Мнението на обществото за тази църква е полюсно. Някои признават, че сме християнска църква, други ни определят като култ или секта. Ние уважаваме всички честно мислещи хора и не желаем да се натрапваме на никого, нито да се конфронтираме с други религии и деноминации. Просто искаме да споделяме. Решението остава ваше.
Уважаеми слушатели, в настоящата поредица ще коментираме релацията на Исус с закона. Има един аргумент, който често е обект на спор между друговярващи и адвентисти, а именно, че Исус е дошъл да установи новия завет и да отмени закона. Той бил изпълнил закона, като е живял един съвършен живот. И понеже той е изпълнил закона, ние няма нужда да го спазваме, казват нашите опоненти. Но дали това е вярно? Нека да се обърнем към Библията. Матей 5 глава 17 стих. Да не мислите, че съм дошъл да отменя закона или пророците, казва самия Исус. Не съм дошъл да отменя, а да изпълня. Не мисля, че Исус би могъл да го каже по-ясно. Но какво да кажем за последната част от стиха? Тя гласи: не дойдох да унищожа, а да изпълня. Думата изпълня се нуждае от мъничко обяснение. Нека да разгледаме същата дума в други места на Библията и да оставим Божието Слово да обясни само себе си. В Матей 3 глава четем за това как Исус бил кръстен. Когато Йоан Кръстител видял Исус в тълпата, която очаквала да се кръсти, той казал: аз съм този, който има нужда да се кръсти от теб, Господи. Ти си непорочното Божие агне, което взема върху си греха на света. Исус отговорил: остави ме сега, защото така ни подобава да изпълним всяка правда. С други думи, да се изпълни нещо съвсем не означава да се осъществи и после отмени, а означава да се проведе, да се покаже в неговата пълнота. Исус дойде да възвеличи закона и да го направи почитаем. Той дойде да докаже, че законът може да бъде спазван чрез Божията сила. Едно обещание, което се повтаря в целия Нов Завет. Веднага, щом започна да говоря за важността на закона, някой заявява, че съм законник. Исус беше ли законник, когато говореше за закона? Да оставим на страна факта, че Исус е цитирал закона, когато е бил изкушаван в пустинята. Но как ще обясним това, че Исус нарича онези, които спазват закона и учат така и другите, най-велики в Божието царство?
Исус прави силно изявление срещу онези, които не спазват закона, а насърчават и други да не го пазят. Той казва, че те ще бъдат наречени най-малки в Божието царство. Това означава, че няма да има място в Божието царство за такива, които съзнателно не са послушни на закона.
Скъпи приятели, можем ли да говорим за любовта на закона? Както вече открихме, съществуват много погрешни концепции по отношение на заветите. Едно интересно предизвикателство за адвентната вяра е, че Новият завет говори единствено за любовта. В Евангелието на Йоан 13 глава 34 стих се казва: «Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг». Но ние трябва да се запитаме какво всъщност се опитва да ни каже Библията за любовта. Исус заявява: «Ако ми обичате, ще пазите моите заповеди». Цитат от Евангелието на Йоан, 14 глава, 15 стих. Христос често прави тази силна връзка между послушание и любов. Много християни обаче се безпокоят, че когато се говори за послушание, това означава да бъдат законници. Но ако послушните християни са законници, тогава същият стандарт се прилага и за всеки библейски писател. В посланието на апостол Павел до Римляните 13 глава 8-10 стих се обяснява удивителната роля на любовта за онези, които са преживяли Новия завет. Не дължете на никого нищо, освен взаимна любов, защото който люби други го е изпълнил закона. Понеже заповедите не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай и която да било друга заповед се обобщават с тези думи: да възлюбиш ближния си както себе си. Любовта не върши зло на ближния, следователно любовта е изпълнение на закона. С други думи, Павел казва, че ако крадете, а пък казвате, че обичате ближния си, не само че сте крадец, ами сте и лъжец. В първото послание на Йоан, 2 глава 4 стих се казва: който казва познах го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. Тези, които вярват, че всичко, което Бог иска от тях е любовта им, отхвърлят една от Божиите заповеди. Бог не иска да правим шоу. Ако наистина го обичате, ще пазите с желание Неговия закон, който всъщност е да се живее с любовта.
В Матей 22 глава 37 до 40 стихове Исус казва: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум. Това е най-голямата и първа заповед, а втората подобна на нея е тази: да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди висят целия закон и пророците. Това е един от най-добрите начини да се мисли за десетте заповеди, казано просто, когато пазите първите четири заповеди, показвате любовта си към Бог. Когато пазите последните шест, показвате вашата любов към ближните. Една по една сравнете отделните заповеди с първата и най-голяма заповед. Ако наистина обичате Бога, няма да имате други богове. Ако цялото ви сърце, ум и душа са посветени на Бога, нищо не ще го надминава в сърцето ви. Ако наистина обичате Бога, няма да се покланяте на образи. Ако сърцето, умът и душата ви са посветени на Бога, няма да се опитвате да му създавате образец във вид на статуя или икона. Ако наистина обичате Бога, няма да вземате името му на празно. Ако наистина обичате Бога, ще искате да си спомняте Неговия съботен ден. Повече по тази заповед ще чуете в следваща тема. По същия начин и последните шест заповеди трябва да издържат на този тест. Ние видяхме, Павел очертава това в Римляни 13 глава. Не е трудно да се схване, че ако обичате родителите си, ще ги почитате. Ако обичате ближния си, няма да пожелавате това, което е негово и така нататък. Всъщност, казано с две думи, любовта е изпълнението на закона. Мисля, че всички трябва да приемем, че Новият завет е за любовта и че любовта от своя страна е за послушанието. Неправилно е да се мисли, че след като веднъж си възлюбен, ти си свободен да пренебрегваш десетте заповеди. Напротив, Павел казва, че след като веднъж си намерил истинската любов, ще пазиш Божия закон още по-внимателно.
Две неправилни концепции обесилват закона. Един от най-сложните аргументи срещу 10-те заповеди все още ме изненадва, споделя Дък Бачелар. Чула съм да го изразяват последния начин. Ние не сме под закона, под благодат. Но какво всъщност означава това? Предполага се, че този начин на разсъждение идва от посланието на апостол Павел до Римляните 6 глава 14 стих, който гласи: грехът няма да владее над вас, защото не сте под закон, а под благодат. Предполагам, че ако всички спрем четенето до тук, аргументът може да звучи правдиво. Но за да не разберем неправилно апостол Павел, той продължава да изяснява идеята си в следващия стих. Тогава какво? Да грешим ли, понеже не сме под закон, а под благодат? Със сигурност не. И така, какво ме предвид Павел с думите под закон? Ами знаем, че всички сме се грешили и сме намерени за недостатъчни пред Божия свят и справедлив закон. Ако някой не приеме Исус, то остава под проклятието, наказанието на закона. Но когато дадена личност приеме Исус в сърцето си като свой Господ и Христос, освобождава тази личност от проклятието на закона, като го покрива със своята прощаваща благодат, кръвта на агнето. Апостол Павел, предвиждайки, че някой може да разбере грешно това, в смисъл, че простеният грешник не трябва повече да пази закона, отговаря ясно. Съвсем не. Според някои преводи, Бог да не допусне. Друг аргумент, свързан с първия, че адвентистите ходят по буквата на закона, докато трябва да се ходи по неговия дух. Но нека да изясним и това. Ние знаем, че законът казва да не прелюбодействаме. Чудя се, каза Дък Бачелар, възможно ли да пазим духа на закона, докато нарушаваме буквата? Наистина в някои случаи духът на закона е даже още по-труден за спазване. Спомнете си, когато Исус казва, че не трябва дори да поглеждаме жена с пожелание в сърцето си. Да предположим, че реша, аз ще извърша прелюбодейство, но няма да мисля за това и в сърцето си. Това има ли някакъв смисъл изобщо? Не. Напротив. Пазването на духа на закона винаги идва, след като най-малкото сте спазили буквата. Буквата на закона е основата, върху която се изгражда духът. Когато някой твърди, че е духовен, защото е спазил духа на закона, а след това е нарушил буквата, той е лъжец. Йоан нарича такава личност лицемер. Затова не можете да кажете «обичам Бога», а след това да нарушавате заповедите му. Просто в това няма смисъл.
Разбира се, няма да е правилно, ако се каже, че адвентистите от седмия ден са единствените християни, които вярват във важността на Божия закон. Били Граъм бил запитан веднъж за послушанието на закона. Ето какво отговорил. Някои религиозни хора казват, че 10-те заповеди са част от закона, който не важи за нас днес. Те смятат, че християните са свободни от закона. Правилно ли е това? Бил въпросът. Отговорът е цитиран в Dallas Times Herald. Не, това не е правилно и се надявам, че няма да бъдете подведени от такива фалшиви мнения. Много е важно християните да разбират какво има предвид Библията, когато казва свободен от закона. Това със сигурност не означава, че те са свободни от задължението към Божия морален закон и че са свободни да съгрешават. Всъщност думата закон, употребена в Новия Завет, е записана в два различни смисъла. Понякога тя се отнася до церемониалния закон, свързан с ритуалните въпроси, наредби за храна, напитки и прочее. Този церемониален закон беше от временен характер и беше отменен, когато Христос дойде. От този закон християните наистина са свободни, но Новият Завет също така говори за моралния закон, който е постоянен, непроменим по характер и е синтезиран в 10-те заповеди. Този закон излага Божиите изисквания за човешкия живот и човешкия дълг към Бога. Съвсем вярно е, че християните не се спасяват чрез своите усилия да пазят закона. Но тъй като е спасен чрез Божията благодат посредством вяра в Христос, вярващият човек е под задължението да спазва Божия закон. Казано е, че в Христос ние сме свободни от грях, но не сме свободни да съгрешаваме. Ако ме обичате, казва Исус, пазете заповедите ми. Доктор Айронсът, пастор на Реформираната църква, заявява: Законът на 10-те заповеди се отнася до морални принципи. Те са от непроменимо естество и се отнасят за всеки завет. Даже в баптистският наръчник е казано нещо за Божия закон. Ние вярваме, че писанието учи, че Божият закон е вечното непроменимо правило на неговото морално управление и че този закон е свят, праведен и добър. Искреното послушание на святия закон е крайната цел на Евангелието. Господ иска да ни спаси от греха, а грехът е престъпването на Божия закон.
Защо дяволът обаче мрази закона? Много просто. Чрез закона познаваме греха. Яков много подходящо сравнява закона с огледало. Когато гледаме Божия закон, осъзнаваме нашата греховност и нуждата ни Бог да очисти сърцата ни. Законът поражда в нас не само желание за прощение, но също така и желание да живеем по-близо до нашия Спасител. Когато дяволът атакува Божия закон, той се опитва да саботира мотивиращите сили, които ни довеждат при Христос. Той знае много добре, че законът ни води при Христос, защото ни помага да осъзнаем, че сме грешници, но не ни спасява. Нашето спасение се дължи единствено на Христовата прощаваща и даваща сила благодат. Дък Бачелар разказва: веднъж присъствах на молитвена седмица в една претъпкана църква в затвора. Един от затворниците ми каза, че е бил адвентист от седмия ден, но е напуснал църквата. Някой го убедил, че законът няма никакво значение. Този човек ще прекара остатъка от живота си за решетките за убийство. Много е вълнуващо да се проповядва на затворници. Те нямат никакви затруднения да схванат, че Бог изисква нашето послушание. Те купнеят за спасение от непослушанието. Надявам се, никой да не чуе за християнски проповедник, който е отишъл в затвор и е казал на тези хора, че те не са вече под закон. Всеки затворник или пленник на греха има нужда да чуе, че Христос ще му даде силата да може да върши Божията воля. Но кой би могъл да се почувства в безопасност в днешното общество, ако законите на страната внезапно бъдат елиминирани? Нали не искате да ви правят компания хора, които не са се научили да спазват законите на страната? А представете си, Бог да въведе в небето личности, които не са променени, не са с променени сърца, хора, които не искат да бъдат послушни на 10-те заповеди. Исус казва, че не всички изповядващи се за християни ще влязат в Божието царство, а само нези, които вършат волята на Неговия Отец. Послушанието е най-висшата форма на любов. Новата земя със сигурност ще бъде изпълнена с пребъдващи в закона хора, спасени по благодат от този болен от греха свят.
Нека да развием тази тема още една стъпка напред. В Матей 5 глава 18 стих се казва: истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една точка от закона няма да премине, докато всичко не се изпълни. Наистина вярвам, че ще дойде ден, когато няма да имаме нужда от писания закон. Когато сме изпълнени с любовта на новата земя, аз не мисля, че ще носим 10-те заповеди на раменете си, за да сме сигурни, че се държим послушно. Напротив, послушанието ще бъде естественият отклик на едно любящо сърце към Бога и към нашите ближни. И така, който отмени една от тези най-малки заповеди и научи така хората, най-малък ще се нарече в небесното царство, а който ги изпълни и научи така хората, той ще се нарече велик в небесното царство. Дали послушанието в небето ще означава законничество? А тогава защо да означава това тук днес? Например, моят син Стивън, разказва Дък Бачелър, преди да тръгне за училище сутрин, аз винаги чувам съпругата ми Керан да пита: Стивън, оправено ли е леглото ти? Какво ли би било, ако той започне да отговаря така: ех, мама, каква си законничка! Даже и на неговата млада възраст той разбира, че родителите му изискват послушание от любов и че той трябва да оправи леглото си преди да тръгне за училище. Той се старае максимално да опъне чаршафите и одеялата, но понякога ми изглежда сякаш ги е оправил с миксера. Като негови родители ние приемаме усилията му, направени с най-добри намерения. Дали аз съм родител законник, защото очаквам неговото послушание? Не мисля. Време е да застанем на страната на Бога и да позволим на Неговия закон да направи промяна в нашия живот по един драматичен начин. Дори ако ви казват, че сте законници, щом показвате вашето послушание към Бога, вие не се чувствате засрамени. Много хора в този свят се чувстват неуверени, страхуват се да изтъкнат важността на Божия закон, защото се боят, че ще им лепнат етикета законници. Но вие никога не трябва да се чувствате смутени или обезпокоени от това, че сте верни на Бога. Обаче винаги съчетавайте представянето на закона с подходяща история за благодата. Иначе наистина сте законник. Не мога да отрека, че в църквата на адвентистите от седмия ден има законници, също така сигурно както има законници и сред баптистите, и сред католиците, и сред всички общества. Във всяка църква има хора, които не са осъзнали разликата между преживяването на Стария и Новия Завет. Но ние всички можем да приемем Павловия призив, да преживеем от опит радостта от послушанието на вярата.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.